Täällä viikolla olin tiistaina jo Salossa ja meillähän on täällä tiistaisin aina soppis. Ja joku teistä on soppiksessa ehkä ollut mukanakin. Ainakin sinä olet ollut ja täällähän meidän keittäjäkin istuu penkissänsä, jonka varassa tämä soppistoiminta pitkälti pyörii ja minäkin olin siellä ja oliko Perttikin ja kyllä siellä muutamia meistä oli mukana soppiksessa ja siellä soppiksessa jaetaan myöskin leipää ihmisille. Esko on sitä hakenut leipää jo tuolta jostakin sitä tulee ja siellä on yksi toinenkin meidän ystävä, joka hakee tuolta leipomosta oikein vain vähän niin kuin edellisen päivän leipää vielä hyvää ja sitä jaetaan pöydässä ja sitä jaetaan ihmisille, jotka tänne tulevat. Ja ihmiset minun näkemykseni mukaan ovat aika tyytyväisiä, että täällä Salon seurakunta tarjoaa leipää ja ruokaa ihmisille. Mutta minusta tuntuu, että osa ihmisistä ei tule ainoastaan sen leivän takia sinne tai sen ruoan takia, vaan että sinne tulee ihmiset myöskin kokemaan jotakin. Siellä annetaan myöskin elämän sanaa leipää. Ne tulevat hyvissä ajoin ennen 12 ja sitten jaetaan myöskin elämän leipää. Ja sitten sitä yhteyttä, kun me yhdessä syömme ja yhdessä murramme elämän leipää, näin vertauskuvallisesti. Ja tänään tässä kevätjuhlassa, eikö tämä jo kevät, kyllä siellä purot solisee tuolla ulkona jo. Pakkaskausi on loppunut ja ainakin valtavia lätäköitä oli tuolla jo teiden varsilla ja vähän notkopaikoissa, että se on merkki siitä, että kevät on tulossa. Eli me tänään saamme nauttia tänään myöskin sitä elämänleipää ja myöskin sitä viljaa, jota Jumala on antanut meille ruuaksemme. Pääsiäinenkin on kohta oven edessä ja me odotamme tietysti tätäkin kristillistä ilojuhlaa. Ja vanhan tavan mukaan pääsiäisen alla paastottiin, jotta ilojuhla pääsiäisenä tuntuisi entistäkin iloisemmalta. Paastoon on usein liittynyt myös katumus ja syntien tunnustaminen. Ehkä joskus olisi hyvä, jos kaikki saisimme vähän kärvistellä nälässä, jotta oppisimme tämän kaiken yltäkylläisyyden keskellä arvostamaan sen rukouksen merkitystä, jossa Jeesus sanoi, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Elämä ei kuitenkaan ole tarkoitettu elettäväksi jatkuva suruvaippa yllä, vaan meillä on etuoikeus iloita myös surujemme ja taistelujemme keskellä. Tuossa meidän avaustekstissämme puhuttiin leivän nälästä, mutta se ei ollut vain tätä leipää, jota tämä maailma tarjoaa, vaan Herran sanan kuulemisen nälkää. Ja kuinka ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään, he harhailevat etsimässä Herran sanaa. Valitettavasti tulee vielä sekin aika, jota tämä teksti sanoo, mutta he eivät löydä. Mutta tiedättekö, se aika ei ole vielä. Tänä päivänä on mahdollisuus kuulla ja löytää Herran sana. Evankeliumi. Suomen historiassa on ollut nälkävuosia. 1867-68 oli erityisen paha aika. Silloin oli niin ankarat katovuodet, että ihmisiä kuoli valtavat määrät nälkään ja sairauksiin. Voisimme sanoa, että silloin monet kirjaimellisesti hoippuivat talosta toiseen saadakseen edes vähän ruokaa, ja kaikki murusetkin kelpasivat. Orpolapsia tuli valtava määrä, ja ihmisarvo oli kutistettu lauseekseen, joka vähiten pyytää. kuka vähimmillä kunnan rahoilla suostuisi huolehtimaan näistä orpolapsista pienimmistä. Kyllä suomalaiset pyrkivät auttamaan parhaansa mukaan toinen toisiaan, mutta se ei riittänyt. Matkalle kuoltiin tuhat määrin nälkään, tauteihin, väkivaltaan. Ja huutolaislapsilla ei ollut mitään asemaa tai olemassaolon oikeutusta. Ruokaa tarvitsevan ihmislapsen arvo huutolaistalossa oli miinus, ei edes nolla. Tänään toivottavasti kenenkään ei tarvitsisi nähdä nälkää. Vaikka tiedämme, että aika ajoin maailmassa on maita ja paikkoja, joissa nälänhätä on edelleen todellisuutta. Mutta on myös muunlaista nälkää, rakkauden nälkää. Viime tiistaina, kun olin täällä Soppiksessa, meillä oli illalla seurakunnan johtokunnan kokous ja sitten minulla oli mahdollisuus siinä välissä käydä tuolla kaupungilla ja menin kauppaan. Ja kun olin tullut kauppaan, niin perässäni kauppaan tuli äiti lapsensa kanssa. Lapsi näytti kiltiltä, tuollaista ehkä 5-vuotiaalta tyttöseltä. Ja äiti torui lastaan niin kovasti, että oikein pahaa teki. Tuntui kuin sydän rinnastani olisi repäisty niiden alistavien ja lasta alentavien sanojen tähden, joita kuulin. Ja sille ei meinannut loppua tulla. Mitä voisin tehdä? Ehkä äiti tarkoitti hyvää toruessaan, mutta ei ymmärtänyt, miltä hänen sanansa kuulostivat toisten korvissa ja miltä niiden on täytynyt kuulostaa tuon lapsen korvissa. En tohtinut mennä puhumaan äidille. Tilanne olisi voinut muuttua pahemmaksi ja niin vain jäin mielessäni hiljaa kärsimään. Ja vieläkin hiljaa lähetän taivaan isälle rukouksen, että tuo lapsen itsetunto pääsisi kohenemaan ja äiti saisi voimia ja jaksamista arjen keskelle rakastaakseen ja rohkaistakseen lastaan oikealla tavalla. Ehkä sinäkin olet kokenut joskus jotain samaa. Voimat ovat uupuneet ja hermotkin meinaavat mennä arjen raskauden ja kaiken negatiivisuuden keskellä. Ehkä koet, että itsetuntosi on rusennettu kuivan rusinan kokoiseksi. Ehkä olet jo näistä kokemuksista päässyt vähän jaloillesi ja iloitset ja koet elämän hyvänä ja myönteisenä, mutta muistat, että elämässä on ollut niitä vaikeitakin aikoja, jolloin olet kokenut rakkaudettomuutta, hylkäämistä, mitätöimistä ja väheksyntää. Niin Jumala sanoi omalle kansalleen kerran ja haluaa sanoa myös sinulle tänään. Sion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käteni ihoon minä olen sinut piirtänyt. Ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä. Tänään meitä on täällä nälkäisiä. Ehkä ei fyysisesti niinkään, olemmehan ehkä kotona saaneet sen jokapäiväisen leipämme aamiaisen muodossa. Tai joillekin, jotka olemme sen syöneet kiireessä matkalla tänne kirkkoon, niin kuin me, jotka tulimme vähän pidemmän matkan takaa. Juuri ja juuri ehdimme. Mutta emme me ole tulleet tänne kirkkoon tänään leivän tähden, vaan me olemme tulleet tänne ensisijaisesti kuulemaan, jos Herralla olisi joku sana minullekin. Toivon ja rukoilen, että et lähtisi nälkäisenä pois, vaan Herra antaisi sinulle sen, mitä sinä juuri nyt tällä hetkellä elämässäsi tarvitset. Rakkautta, toivoa, iloa, uskoa, kestävyyttä, anteeksi antamisen armoa, anteeksi saamisen armoa, mitä tahansa. Se on sitten, mitä sinä elämässä tarvitset. Arjen keskellä jaksamista. Mitä sitten Herra antaakin sinulle, se on varmasti sinulle juuri se oikea ja tärkeä asia. Sanotaan, että kaikki arvokas elämässä on ilmaista. Sitä ei voi rahalla ostaa. Niin on myös todellisen elämän ja onnen laita, vaikka joskus sitä kuulee ivallisesti lausuttavan. Hanki elämä. Olette ehkä kuulleet tällaisen tölväisyn jonkun suusta. Mutta kun ei sitä elämää voi oikeasti rahalla eikä suorituksilla ostaa. Sen saa, kun lakkaa yrittämästä ja ottaa vastaan sen, mitä Herra antaa. Ja kun alkuun pääsee, niin sitä huomaa, että Herra vain antaa ja antaa, eikä siitä loppua tule milloinkaan. Eikö olisi ihana, että on tällainen ehtymätön lähde? Ja ajatelkaa meillekin seurakuntana annettu evankeliumi. Mitä enemmän sitä jaamme, niin sitä enemmän se lisääntyy meidän sydämissämme. Sitä ei voi koskaan kuluttaa loppuun. Mitä enemmän sitä jaetaan, sitä enemmän sitä riittää. Kuulkaa Herran kutsua Jesajan kautta. Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa ostakaa viljaa ilmaiseksi. Syökää. Ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Miksi punnitsette hopea maksuksi siitä, mikä ei ole leipää? Vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi. Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvin. Te saatte nauttia parhaista herkuista. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää. Tämähän on kuin parhaimmastakin mainos lehtisestä. Ilmaiseksi saa. Ajatelkaa, kun tuolla jossakin sanotaan, että kaikille tuhannelle ensimmäiselle annetaan ilmainen ämpäri, niin johan on siellä valtavan pitkät jonot hakemassa sitä ilmaista ämpäriä. Mutta kun ihmiset ymmärtäisivät, että tämä kutsu on vielä paljon parempi kuin vain, että saat ilmaisen ämpärin, kun tulet kirkkoon. Sinä saat todellisen elämän sydämeesi, ja voiko olla mitään sen arvokkaampaa kuin löytää Jeesus Kristus. Se on enemmän kuin 1000 ämpäriä. Hanki elämä muuttuu näin. Vastaanottamiseksi, teot armoksi. Sinua rakastetaan, et ole yksin. Herra on sinun kanssasi. Ja haluaa täyttää sydämesi tarpeet. Olet hänen poikansa ja tyttärensä. Ja hän ei sinua koskaan hylkää, eikä koskaan jätä. Näin hebrealaiskirjeen lupaus meille kertoo. Ilmestyskirjan aivan viime lehdillä on tällainen ihana lupaus Herraltamme ja vapahtajaltamme meille kaikille tänään. Minä olen A ja O. Kreikan aakkosissa voisi sanoa meidän Suomen aakkosissa A ja Ö, eli ensimmäinen ja viimeinen. Alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteistä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani. Jeesus Kristus, kun tuli tänne maailmaan, niin hänellä oli tarjottavana kaikki taivaan rikkaudet. Hän kutsui ihmisiä, tulkaa minun luokseni. Hän paransi sairaita. Hän julisti Jumalan valtakuntaa, vapautusta kaikille sorretuille ja ikeen alla oleville syntien raskauttamille. Tulkaa minun tyköni. Hän ruokki nälkäisiä. Ihmiset saivat toivoa lohtua elämään. Ja meille kerrotaan Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus lähti Galilean järven eli Tiberian järven toiselle puolelle. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Kyllä se on tänäkin päivänä, kuulkaa, jos jossakin sairaita parannetaan, niin väki lähtee liikkeelle. Jos jossakin tarjotaan ruokaa tai ämpäreitä, niin väki lähtee liikkeelle. Näinhän se on. Mutta Jeesuksen motiivit ei ollut vain jotakin tällaista maallista, tehdä jotakin kauppaa, vaan hän ennen kaikkea halusi tarjota ihmisille jotakin elämää, mutta hän syvempää kuin vain tämän elämän lahjoja. Sairaus Jeesukselle oli ikään kuin haaste näyttää ihmiset, että Jumala on voimallinen parantamaan ihmisen synnin sairaudesta. Jumalalla on se voima. Ei tässä ajassa koskaan kaikki sairaat parane, vaikka Jeesuksella oli valta ja voima parantaa kaikki, jos hän niin halusi, ja monia hän paransikin, niitä, jotka hän halusi. Mutta ennen kaikkea Jeesuksen lupaus koskee meitä kaikkia synnin sairaita ihmisiä. Ja meille tarjotaan parantumista, anteeksiantoa, sovitusta jokaiselle. Ja hän nousi sinne vuoren rinteelle, asettui opetuslapsineen sinne istumaan ja kerrotaan, että pääsiäisjuhla oli lähellä. Nytkään ei ollut kuin ihan muutama viikko vaan tähän aikaan vuodesta, jolloin sielläkin silloin pääsiäistä vietettiin. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Ja tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Ja Filippus vastasi, 200 denarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Ei parisataakaan leipää riittäisi. Oli niin paljon ihmisiä. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Niin. Sitten Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Tämä on muuten kertomus, joka on kaikissa evankeliumissa. Pieniä vivahdeeroja, mutta tämä kertomus on jotenkin niin tärkeä ja keskeinen, että se on kerrottu kaikissa evankeliumissa. Matteus, Markus, Luukas ja Johanneskin kertoo tämän. Ja sitten kerrotaan, että rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuivat maahan. Joku sanoi, no nyt. He viettivät piknikkiä siellä. Ja kohta kaikki avaisivat nyssykkänsä ja pussukkansa ja alkaisivat syömään eväitään siellä rinteellä. Mutta siellä oli monta ihmistä, jotka olivat lähteneet, eikä heillä ollutkaan ruokaa mukana, matka oli vähän viivästynyt ja venynyt ja pitkittynyt ja siellä oli nälkäisiä ja toisilla saattoi olla siellä jossakin viittasa alla vähän eväitä ja yhdellä pienellä ja ne muut varmaan pitelivätkin niitä eväisiä, jos olisi, eihän tässä nyt voi evästä, kun täällä on nälkäisiä ihmisiä niin paljon, pidetään visusti tuolla tallessa ja syödään vaikka sitten jossakin salaa. Mutta tiedättekö, mitä se pikkupoika teki? Minulla on täällä äidin laittamat eväät ja hän meni sinne Jeesuksen luo. Hän ajatteli, että jos Jeesuksella on nälkä, niin hän ajatteli, että tässä on nämä minun eväät. Ja siellä oli yksi Jeesuksen opetuslapsi, jolla oli erityistä silmää tällaille pienille heikoille ihmisille, se Andreas. Ja niin sitten Andreas vei nämä pienen pojan eväät Jeesukselle. Ja mitä teki Jeesus? Hän siunasi ne pienen pojan leivät ja kala. Ja sitten täällä kerrotaan meille, käskekää kaikkien asettua istumaan. Ja siellä sitten paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa, jakoi leivät syömän asettuneille. Samoin he jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Ei tarvinnut ryntäillä sinne aamulla kello 6 ensimmäistä, riittääkö minulle niitä euron pannuja, joita siellä verkkokauppakomissa tuolla Raisiossa avatussa liikkeessä. Jotkut menivät sinne ensimmäisenä, haalivat monta pannua, vaikka yksi piti riittää jokaiselle, se odotti se jossakin nurkassa, peitteli viltillä tai muut, etkö kaverit pääsevät hakemaan, ettei vaan mene näille muille jonottajille. No niin, tällaisia ihmisluonto on. Mutta tässä kerrotaan, että kun pieni poika antoi evänsä ja Jeesus siunasi ne, epäitsekkäästi hän antoi ja Jeesus siunasi. Ei ihme, että Jeesus erässä toisessa kohdassa sanoi, tulkaa lasten kaltaisiksi, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Jos me annamme uskossa Jumalalle sen, mikä meillä on, niin Jumala siunaa sen ja se riittää. Kerätkää vielä tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. Ja he tekivät niin, ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. 12, erikoinen luku. Israelin heimojen luku, apostolien luku oli 12. Ja me tiedämme sen, että evankeliumi on uskottu seurakunnalle, jolla oli ne 12 apostolia, ne Jeesuksen opetuslapset, joiden tehtävänä oli välittää se usko, se Jeesuksen usko seuraajilleen ja aina sitten seuraaville ja seuraaville, ja siitä riittäisi kaikille. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Ajatelkaa, Jeesuskin joutui pettymään. Niin monet seurasivat häntä vääristä motiiveista. Halusivat tehdä hänestä jonkinnäköisen leipäkuninkaan. Vapauttajan. Ja he unohtivat sen, että Jeesuksen seuraaminen merkitsi myös ristin kantamista. Se merkitsi itsekieltäymyksen tietä. Se merkitsi palvelutehtävää. Se merkitsi joskus jopa maailman pilkan kohteeksi joutumista. Mutta se oli kuitenkin onnellinen ja hyvä tie. Se oli paras tie. Sillä se johtaa kirkkauteen. Tänään mekin voimme kysyä, mistä me saamme ruokaa. Kuka meidät ruokkii? Mutta me voimme myös kysyä, mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa sillä, kun hän sanoi, että antakaa te heille syötävää. Mutta jos emme ole itse ensin saaneet, kuinka voimme silloin jakaa? Jos kuvittelemme, että se on kiinni niistä meidän roposistamme, että niiden pitää riittää, niin eihän ne minnekään riitäkään. Mutta se, mitä meillä on, plus Jumalan siunaus, riittää yllin kyllin. Joskus sinusta voi tuntua, että sinulta vaaditaan mahdottomia, liian paljon, liian raskasta. Mutta Jumala ei koskaan pyydä sellaista, mikä on hänelle mahdotonta, sillä hänelle on kaikki mahdollista. Ihmiselle jopa koko pelastuksen asia, se on mahdoton. Ei ihminen kykene itse itseään pelastamaan. Jopa sille rikkaalle nuorukaiselle, kun Jeesus sanoi, että pidä käskyt ja mene ja myy kaikki, mitä sinulla on rahat köyhille, niin hän lähti surullisena pois, koska hän ajatteli, että no silläkö hän sitten tämän iankaikkisen elämän ostaa. Opetuslapset, kun hän lähti surullisena pois tämä rikas nuorukainen, niin sanoi, että no miten ihminen sitten voi pelastua? Voiko kukaan pelastua, jos hinta on niin kova? Mikä oli Jeesuksen vastaus? Niin, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Rakkaat sisaret ja veljet, tänään me palvelemme mahdollisuuksien Jumalaa. Ja hän haluaa täyttää meidän elämämme niin, että me voimme myös jakaa toisille yllin kyllin. Kun Jumala loi tämän maailman, hän aloitti tyhjästä. Sanotaan luomiskertomuksia, maa oli autio ja tyhjä. Ajatelkaa, autio ja tyhjä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja Jumala sanoi, erottukoot kuivamaa ja vedet toisista. Ja Jumala sanoi, ja Jumala sanoi, ja Jumala sanoi, ja se tapahtui. Ja lopulta kuutena päivänä Herra sai valmiiksi taivaan, maan, meren ja vesien lähteet. Ja seitsemäntenä päivänä Herra lepäsi, siunasi ja pyhitti. Ja ihminen, joka luotiin kuudentena päivänä, sai tämän valmiin maailman, niin kuin se luojan kädestä oli lähtenyt. Hänellä ei ollut siihen mitään lisättävää. Luoja antoi se hänelle nautittavaksi ja iloittavaksi. Ja siinä oli yllin kyllin ruokaa ja kaikkea, mitä ihminen tarvitsi. Ja vielä elämän toverinkin sai, jonka kanssa jakaa tämä kaikki. Ja sitten Jumala sanoi ihmiselle, viljele ja varjele tätä, minkä olen luonut. Mutta muista, siellä paratiisin keskellä oli se hyvän ja pahan tiedon puu. Kaikista muista voit syödä vapaasti, mutta tästä ei. Siellä oli se koetin, uskoiko ihminen todella Jumalan huolenpiloon ja rakkauteen. Ja siellä oli se käärme, joka lopulta vietteli ihmisparin syntiin epäilemään Jumalan rakkautta, Jumalan huolenpitoa. Ja niin, synnin mukana ne kaikki seuraukset tulivat tänne maailmaan. Sen tähden me kaikki olemme nyt osallisia siitä kurjuudesta, joka maailmaan syntien tähden on tullut. Niistä sairauksista, niistä vaikeuksista. Siitä rakkaudettomuudesta, jota synnin tähden ja itsekkyydestä, mitä tänne maailmaan on tullut. Mutta Jumala kutsuu meitä evankeliumin kautta uuteen liittosuhteeseen hänen kanssaan. Ja tämän leivän Jeesus tuli antamaan meille, jotta siitä tulisimme osallisiksi ja saisimme iankaikkisen elämän. Tänään Herra kutsuu meitä tarttumaan siihen mahdollisuuteen, johon vapahtaja meille tarjoaa. rahatta ja hinnatta, niin kuin vanha käännös sanoi. Ilman rahaa, miten se oli, jotenkin kaksoisnegatiivi oli siinä vanhassa käännöksessä. Sillä tavoin oikein, että ei rahaa, ei hintaa, ei maksua. Ilman rahatta, ilman hinnatta taisi olla siinä vanhassa. Joo, se oli niin erikoinen. Mutta jokainen meistä voi tarttua siihen mahdollisuuteen tänään, kun sitä meille tarjotaan. Jeesus sitten sanoi tämän ihmeen jälkeen, kun he sieltä olivat lähteneet, Jeesus vetäytyi hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen, ja sitten he vähän niin kuin opetuslasten kanssa keskustelivat siitä, mitä on tapahtunut. Opetuslapset löysivät Jeesuksen sieltä järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä, Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saisitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Jeesus oli vähän pettynyt, että onkohan ne opetuslapsetkin tässä hänen kanssaan vain niiden leipien kanssa tähden. Ja sitten Jeesus sanoo, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä joka antaa ikuisen elämän. Miten suuri kiusaus meilläkin on langeta siihen, että me ikään kuin lipsahdamme sinne, että mekin vain etsimme tätä. Vain maallista, ajallista leipää ja unohdamme sen katoamattoman, iankaikkisen leivän. Ja niin Jeesus sanoi, sillä teille antaa ihmisen poika, sitä teille antaa ihmisen poika, sillä Isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Ja he sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyä me uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät jo autiomassa mannaa, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Hän antaa taivaasta leipää heille syötäväksi. Ja tähän Jeesus vastasi, totisesti, totisesti ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista leipää, taivaan leipää, teille antaa minun isäni. Ja Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja he sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Ja Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nänissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Uskotko sen? Ja seurakunta sanoo, aamen. Rukoillaan sitä vielä yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitos siitä, että me saamme tänään ottaa vastaan Jeesuksen vapahtamme elämän leipänä. Ja kiitos Jeesus, että kun sinä näit edessäsi nälkäisen kansan joukon, jolla ei ollut mitään syötävää, silloin sinä siunasit pienen pojan. 5 ohraleipää ja 2 kalaa, ja niin ruoka riitti 1000 ihmisille. Jeesus, tänäkin päivänä me tarvitsemme sinun leipääsi. Leipä, jota syömme, täyttää vatsamme, mutta silti jäämme nälkäisiksi ilman sinua. Sinä olet sanonut olevasi elämän leipä. Kiitos, että sinä itse ruokit meitä sanallasi. Me ylistämme sinua tänään, sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.